кепкілер алатлы радиосы. Эңгіде сағылық корматылың лейзілер. Бүгін 2022 елің 10-10 апрелі, кептәнің 5-ші күні. Хабарлар күнілігімізді деңлемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызда Құрбанғұл Бердімұхамедов Түркі Дәулетлер Ромасының Ясырлар Кеңесінің ағзасы болды. Түркменстанны көдерлік қадаған еділе, оғыданлық салонлары япылия. Тәді қасават түркмен хәкімиетлерінің кризислері кезілемек сиясатыны доғам еттіреянның айдиярғы бейлік тәдіріклер. Одалы сон қаварлардың ра. Олар үлен сізімен Йоғсын Анны Құрған танысы диярын. Русияның Қара Деңіз флотынақы бас кәмісін етіріп, символик еңліші седуар олма үлен Украинаның президенті Володимир Зеленский өз халқыны сөгөшмек қарарына келмекті көркөден айғытлылықлар үшін тарип етті. Зеленск 14 апрелі Украиналылара юлленіп, басывалдылар көп болынны 5 күн мөхлет вереннен соң оларын Рус соусына 50 күн хөтті келіп біленніклеріне бұйсанмарлығын айтты. Зеленский Русияның Қара Деңіз флотынақы бас кәмісінің ракета крейсері Москваның жеделлі яғдайды ағыр зиян чекіп, суға батмағыны назар алып, оларын Русияның ұрыш кәмілерінің аңырақты үзмөрлігіні, хатта деңдің дүйіне кетмерлігіні көркөтіп біленнігін ұтады. Русияның қорынмақ министерлігі ішінне дөрен янғыннан ағыр зиян чекен кәмінің қай тұпан ішінне порто тарап чекілен уақытынны чөкөнігін айтты. Украин рәсмилері өз күйшілерінің бұ кәмені бір күнен кәме қаршы ұлонылиян Нептун ракеталары білен ұронуын айттылар. Кәме еткісі Русияның деңіз флотының Украин шәһәрләрін Қара Деңізді дрон ерлерінен бұй орда қаршы башланан соғысын сәгініне тас 50 күн мәрі бомболамағының ирианына қават келді. Ерлі Метуатың хабарына өре 10-10 апрелі Киевді күйшілі партламалар естілігі күнні ордағы сөгішілер күйшілінің. Бірлесен штатларын Меркед Аңты ұрлығының басылығы Вильям Бернес, Русияның Украинада ядыра ярағыны ұланмақ әқтымарлығына үлді хередіп болмазақтығыны. Йөні агентлігін кәрәченлі барадан тасекілеген етерлік суытнамы көрмәнігін айтты. Президент Путиннің ве Русияның елбасыларының мүмкін олан лапы кешіліклеріні, оларын суағда ченлі қару меселеде ұсыран шоғсызлықларыны назар алынында, біздің хич веріміз тактики ядыра ярағының яда петрак куатли ядыра ярағының ұланылмық әқтымарлы ғаватта ауанян хоупы үзлей ғарап білмерсіп, Бернес 14 апрелдеден чықшынна айтты. Бернес президент Владимир Путиннің рус күйішлерінің ағыр еткі чекіп, Киев алмағы басарман Украинаның демірғадығындағы ерлерін кәверінен еді чекілмәге мезуыр олмағы себәплі ұсырап білжек потенциал лапкешілігі хақынны күрін әтті. Сол себеплері өре тактики ядыра ярағыларының яды петрак өнірзіліклі ядыра ярағыларының ұланылмық әқтымарлығынан абанян қоупы бедің хич веріміз үзлі қарап білмерсіп бөрініс веледі. Кремль 24 февралда Украина қаршы башланы себепсіз ұрышынан қиысқа уақытсан Русияның ядыра күйішлеріні йоқыры хүшкәрлік яғдайына кетіренігін айтты. Рус оппозиция сиясатчысы Алексей Навальный, АБШ-ның президенті Джо Байдені, Британ премьер-министрі Борис Джонсоны, Европа Бірлігінің ресмилеріне ве IT компанияларының елбасыларына социал ұлғымларын махават мүмкіншіліклерінен пайдаланып, Путиннің пропагандасын асқыннан салмақ үшін мағлұмат фронтын ашмақ шақырысы білен жүрілді. Навальныйның сөздеріне көрі, украиналылар өлдірмек үшін Путині Русияның ішіне халқын бұл ұрысы қорлау бермегіні қазанмақ өрен зерур болып тұрады. Әмма саясатшының пікірші, Русияда Украинаға қарсы алынып барылған ұрысын 75% қорлау алғаны барды айтылғандар еш бір жақтан жеңі келмейді. Украинада ұрысы қорлайсыңбы деген сұрағы берген социологқа оны жоқ деп жауап берген адамы, яғни олардың ікісіне де 15 жыл азаттықтан махрум етілмек қоупы ауанян болса, берді қайсы социология барды күрін олып білер деп Навальны язды. Қазақстанның Милли қоупсыздық комитетінің өңкі басшылығы Карим Масимхун тұтсығды сақланмақ мөхлеті 6-й мая ченлі ұзылдырлы деп ерлі меттуғат қавар верия. Сейледі, Милли қоупсыздық комитетінің басшылығының өңкі орынасарлары Ануар Садықулуң ве Даулат Ергозиның тұтсық астында сақланмалы мөхлетлері дегіштілікті 6-й ве 8-й мая ченлі ұзылдырлы деп хабардайдылар. 56 жасына ченлі Қазақстанның хөкіметіне 2 кезек жол басылғыдан. Милли қауіпсіздік комитетінің өңкі басшылығы Масимов дөңлеті дөңіклік етмекті айыпланыар.